Salutas el Svislando Claude Gacon. Hodiaŭ ni audigos al vi prelegon de sinjoro Giorgio Silfer pri la temo Esperanto 90 jarojn poste.
En la ruslingva kaj franclingva eldonoj de la unua libro, ĉe la punkto B1 de la gramatiko, Zamenhof prezentas la artikolon kaj aldonas rimarkon. La uso de la artikolo estas la sama kiun oni havas en la franca aŭ en la germana. Sed la personoj, por kiuj ĝi prezentos kelkajn malfacilaĵojn, povas tre bone tute ne uzi ĝin. Evidente doktoro Esperanto alparolis la legantojn, kies nacia lingvo ne posedas artikolon. Do precipe la slavoj. Kaj la uzo de la, konforme al la franca kaj la germana, estus komprenebla tiel. Tiu regulo pri la difina artikolo, kiun oni instruis al la rusaj lernantoj pri la franca kaj la germana, valoras, empirie, ankaŭ por la internacia lingvo. Tial che la plejmulto de la unuaj Esperanto parolantoj estis rusoj kaj poloj, ili povis decide influi en tiu ĉi campo, kie oni kompromisis inter la slava kaj la okcidenta kutimoj. La difina artikolo ne estas universala kategorio. La latina ne havas ĝin, la malnovgreka jes. En la latinidaj kaj germanaj lingvoj oni renkontas ĝin, dum slavaj ne posedas. En la kvara eŭropa lingvogrupo, la finnugra, nur la hungara prezentas la difinan artikolon. En ĉiuj idiomoj ĝi devenas el demonstrativa pronomo. Illa lo italaj, ekzemple, el ille illa illut. En la angla de, oni rimarkas la analogecon kun det. En la hungara fine, o kaj as signifas jen la, jen tiu, depende de la el parolo. Eĉ en lingvo sen artikola, kiel la finna, la parolo evoluas tra la formo tuo kirja, tiu libro, alla ankoraŭ iom slanga aŭ dialekto, se kiria, gi libro, pri kiu ni parolas. La parencezzo la tiu existas ancau en la esperanta uso, sed gi estas pli absoluta ol en la aliai lingvoi, kie la articolo havas certan redundezon. Ni comparo en la itala. Il libro è grande. La libro, pri kiu ni parolas, kiu ni konas, kaj tiel plu, estas granda. Il libro di mio padre, la libro de mia patro, ne alies. Il libro per Maria, la libro por Maria, giuste tiu, giuste por ŝi. Sed, il tempo è danaro, tempo estas mono. Il signor Ernesto, signoro Ernesto. Io amo la letteratura, mi ŝatas literaturon. En la unuaj ekzemploj la regulo koincidas, en la sekvaj ne. Ni deduktas, ke en Esperanto oni uzas la artikolon nur se ĝi fakte difinas. Do gi ludas rolon generale pli gravan kaj pli logikan ol en aliaj lingvoj. El vidpunkto de internacia sentemo, unu artikolo troa estas pli ĝena ol unu maltroa en la parolado. Ni konsideru ekzemple kelkajn opoziciojn. Mi aĉetis vortaron Esperanto-finnan. Mi ne accetis la vortaron Esperanto-finnan. En la unua caso, mi acetis vortaron esperanto finnan, existas plurai vortaroi do. Sed, se mi acetis la vortaron esperanto finnan, la vortaron, existas nur unu, tiu de Joel Wilk. Ancorau, li parolas belan lingvon. Tio signifas che li parolas lingvon tre musican, eble la italan. Li parolas la belan lingvon, do esperanton, compreneble. Lasta oppositio. Petefi estas la poeto de libero cae amo. Li estas la poeto antonomasie, char neniu estas pli genia ol li, ciam liai versoi cantas pri tiui belai aferoi. Sed, Petefi estas poeto de la libero de Hungario cae de la amo por sia edzino. Tio signifas che li estas unu e la multai hungaroi cantantai pri tiu libero, cium la patruio sopiris, cae pri tiu amo cium oni sentas por sia edzino. Piv registras la reguloin pri la uso de la, cium ja maturigis tra la esperanto literaturo. Oni ne usas la antau la proprai nomoi au la titoloi, nec antau land cae urb nomoi, se ilin ne antauas adiectivo, nec aput ambau, ciui, cies. Oni trovas uson de la antau mar, mont, river nomoi, precipe ciam ili consistas el comuna substantivo cae caracteriza adiectivo. Consequenze oni diras Europo, sed la maliuna Europo. Ateno, sed la antiqua Ateno. Ambau fratoi, cae ne ambau la fratoi. Ciui cluboi, cae ne ciui la cluboi. La viro, cies nomon mine memoras. Do generale post la genitivo, conforme alla regula in aliai lingvoi, cetere, oni forlasas la articolon. Rilate alla nomo idea sozioi, instanzoi, cae tiel plu, oni rimarcas tendenzon forlasi la articolon precipe se temas pri sigloi. Ni vidu exemplon. Lau statute, sat ano ne povis esti membro de UEA, cae ne de la UEA. Tamen, la elisio de la articolo estis multe pli ofta dum la unuai tempoi, cae mal pli regula. En la antau parolo alla dua libro, ni legas, vivul homaro. Tre grava por l'afero. Se l'amicoi laboros. Tio montras, che temis ancau pri stila nuanzo, cae che nur dum la iardecoi, crome in poesio, quio acceptas practice ciam elision, oni limigis la uson de la apostrofo alla sintagmo prepositio finigianta per vocalo plus la.
Temis pri resumo de curso casinta en la pasinta somero en la cadro de internazia feria alterneio en la Chaux-de-Fonds. La venontain semainoin signoro Giorgio Silfer daurigos sian prelegon. Salutas Claude Gaccon. Gis reaudo.